Era Sport 101,8.
Καλώς σας, καλώς σας, εδώ είμαστε. 9 λεπτά μετά τη μία, η εκπομπή Air Sports ξεκινάει 5η 14 Αυγούστου, λίγο πριν τον 15 Αύγουστο, ενώ οι περισσότεροι από εσάς πιθανότητα, και το εύχομαι, χαλαρώνουν σε κάποια παραλία ή έχουν, είναι μεσούσεις των καλοκαιρινών διακοπών ή προετοιμάζονται τέλος πάντων να ξεκουραστούν ή έχουν επιστρέψει. Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και η προετοιμασία συνεχίζεται, και αναφέρομαι στην εθνική μας ομάδα σε σχέση με το Ευρωμπάσκετ, το οποίο είναι πρώτων πυλών. Οι ελληνικές ομάδες αγωνίζονται απόψε στις πολύ κρίσιμες ρεβάνς, οι οποίες και αυτές απέχουμε λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή τους, και τα περισσότερα μάτς είναι κρίσιμα. Γενικότερα πάρα πολύ δράση σε σχέση με, με μια καλοκαιρινή κατάσταση, μια καλοκαιρινή διάθεση η οποία υπάρχει. Βεβαίως ο ανταγωνισμός και το δέλεαρ και οι προκρίσεις είναι κάτι το οποίο αλλάζει κάπως αυτή την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, αλλά τι να κάνουμε, οι υποχρεώσεις είναι αυτές και τρέχουν. Ο Νίκος Τσομιάδης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Στο μικρόφωνο θα είναι για τα επόμενα περίπου 50 λεπτά ο Χαράλαμπος Σαραντινάκης. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω του Viber στο Era Sport, μας κάνετε μια αναζήτηση και μας βρίσκετε εκεί στο Viber. Era Sport@r.gr για τα email σας, και super κενό αποστολή στο 54160. She's loving by proxy, no giving or take, 'cause I have been thrilled to fantasy one too many times. Θα ασχοληθούμε λίγο, όπως είναι λογικό, με το Ευρωμπάσκετ, λίγο με τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων που σας ανέφερα προηγουμένως. Γενικότερα θα το πάμε έτσι. Θα κάνουμε μια χαλαρή εκπομπή και σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα θα πηγαίνουμε προς τους αγώνες. Έχει φιλικό τεστ και η Ελλάδα με το Μαυροβούνιο απόψε. Θα το δείτε αυτό αν μπείτε στο sports.gr. Στην τριάδα των θεμάτων, στην πρώτη τριάδα, θα δείτε και την προαναγγελία της συγκεκριμένης αναμέτρησης. Είναι στις 7 η ώρα. Θα τη δείτε στο Earth News. Ενώ τα άλλα δύο θέματα που έχει η συγκεκριμένη τριάδα είναι το ενδιαφέρον που υπάρχει από τον Παναθηναϊκό για τον Καλάμπρια και το επιβεβαιώνουν και οι Ιταλοί πλέον. Ενώ το τρίτο θέμα είναι ότι τελειώνει η προσθήκη του Λεκαβίτσιου στην ΑΕΚ. Να σας θυμίσω λίγο ότι υπάρχει σήμερα, γιατί το μενού είναι πλούσιο και ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη φιλική αναμέτρηση μπροστά του απέναντι στην Νάπολη στην Ιταλία. Εκεί βρίσκεται τον Μπάμπης Παπάζογλου για λογαριασμό και του Ερτ Sports και της Era Sport και γενικότερα της ΕΡΤ, με την ατμόσφαιρα να μας την μεταφέρει ο Μπάμπης Παπάζογλου για το μεγάλο φιλικό πραγματικά του Ολυμπιακού απέναντι στην Νάπολη. Είναι στις 7 η ώρα αυτό. Φιλικό για την Ελλάδα απέναντι στο Μαυροβούνιο, όπως σας είπα προηγουμένως, στις 7 η ώρα. Ενώ οι τρεις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων είναι η μία στις 8 με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται στην έδρα της Βόλφσμπεργκερ μετά από το 0-0 της Τούμπας. Η ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Λεμεσού μετά από το 2-2 στην Λεμεσό. Στις 9 ο αγώνας της ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού, ενώ ίδια ώρα για το Σαχτάρ Ντόνετς Παναθηναϊκός μετά από το 0-0 του Ολυμπιακού Σταδίου. Θα έχουμε σε λίγο τον Δημήτρη Μπούκα μαζί μας για να μας πει λίγες λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα μάτς, απουσίες και πώς θα πάνε οι ομάδες μας να αγωνιστούν και να χτυπήσουν την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Mi llamo Tokio. Mi llamo Tokio. Να πούμε και μια χρηστική πληροφορία, αφού η ΑΕΚ με ενημέρωσή της έκανε γνωστό ότι έχουν απομείνει περίπου 1000 εισιτήρια για το τέταρτο παιχνίδι της ελληνικής ομάδας και αναφέρομαι για το φιλικό απέναντι στο Μαυροβούνιο, το οποίο θα διεξαχθεί στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Θα υπάρχουν στα εκδοτήρια τα εισιτήρια, οπότε όποιος ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι θα μπορέσει να το κάνει και απόψε, δηλαδή να αγοράσει εισιτήριο και να δει την αναμέτρηση. Από την μία θα είναι ανοιχτά τα εκδοτήρια στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Πραγματικά εκπληκτική είδηση της αλλαγής ιδιοκτησίας των Boston Celtics και δεν είναι μόνο αυτή η είδηση, αυτή καθ' αυτή που κάνει τον συγκεκριμένο πάταγο, είναι και ότι στην ίδια χρονιά μέσα άλλαξαν χέρια τα δύο μεγαλύτερα franchise του NBA, οι Lakers και οι Celtics. Θα το μελετήσουμε, θα το δούμε, θα το ψάξουμε και σίγουρα θα το κάνουμε ένα όμορφο θέμα στο earthsports.gr, διότι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα του NBA δεν είναι λίγο μέσα σε λίγους μήνες να αλλάζουν χέρια. Μία είδηση η οποία σίγουρα έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Like Λοιπόν, διαβάζω από το site ΣΕΟΚ την αποστολή των 14 παικτών, την οποία συμπεριέλαβε ο Βασίλης Σπανούλης για την απόψινη φιλική αναμέτρηση. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο Κώστας Λούκας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο Νίκος Φουγκάς, ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ και ο Νάσος Μπαζίνας. Και όπως γράφει η ενημέρωση από το site της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρης, ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά μέχρι να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και μετά να πάμε λίγο σε πιο ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους ομίλους του Ευρωμπάσκετ, να σχολιάσουμε λίγο τα γκρουπ και τις πρώτες διασταυρώσεις. Ας ξεκινήσουμε από το ελληνικό γκρουπ, το οποίο οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στην Λεμεσό και θα ξεκινήσει η εθνική μας ομάδα στις 28, να θυμίσω εγώ, Αυγούστου. Εκεί επικεφαλής είναι η Κύπρος, η Ιταλία, η Γεωργία, η Ισπανία, η Ελλάδα και η Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Αυτές είναι οι 6 ομάδες οι οποίες απαρτίζουν το τρίτο γκρουπ που συμμετέχει και η εθνική μας. Εδώ έχουμε ένα γκρουπ το οποίο τα ονόματα που τραβάνε το βλέμμα είναι σαφώς της Ισπανίας, η οποία δεν είναι η παλιά Φουριαρόχα, σαφέστατα δεν είναι η ομάδα που μοίραζε τον τρόμαν και δεν μου αρέσουν αυτές οι κλισέ και οι εκφράσεις τέτοιου τύπου. Τέλος πάντων, η ισπανική ομάδα πάντα ήταν ένας αντίπαλος ο οποίος μπορούσε να σε κερδίσει με οποιοδήποτε τρόπο και ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι η ίδια η Ισπανία, αλλά δεν πάβει να έχει το ειδικό βάρος και την φανέλα και την εμπειρία και την ποιότητα, όποια ποιότητα σχεδόν αρκετά μικρότερη σε σχέση με το παρελθόν, αλλά όπως και να έχει είναι η Ισπανία. Η Ιταλική ομάδα και αυτή έχει το δικό της ειδικό βάρος, έχει πολλούς μπαρουτοκαπνισμένους παίχτες. Αν θέλετε, θα δούμε και στη συνέχεια το ρόστερ της πιο αναλυτικά. Απλά λέω βάζω κάποιες επικεφαλίδες επιδερμικά σε σχέση με τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην Λεμεσό. Από εκεί και πέρα, η Γεωργία έχει τους κλασικούς ηγέτες της. Όταν παίζει ο Τόκος Εγγέλα, η συγκεκριμένη ομάδα, αυτή η ομάδα αυτόματα ανεβαίνει ένα επίπεδο. Εδώ είναι ένα σύνολο το οποίο αν του επιτρέψεις, μάλλον θα σου δημιουργήσει τα δικά του προβλήματα. Όπως και να έχει, βλέποντας την συγκεκριμένη εξάδα των ομάδων, η εθνική μας ομάδα, αν παρουσιαστεί με ένα πρόσωπο το οποίο θα έχει το πνεύμα και του Βασίλη Σπανούλη σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, σε σχέση με τη μαχητικότητα και σε σχέση με το πνεύμα νικητή που διαθέτει ο συγκεκριμένος προπονητής, αλλά και οι παίχτες που έχει το ρόστερ, διότι υπάρχουν έμπειροι παίχτες, υπάρχουν και παίχτες νέας γενιάς, αλλά υπάρχουν και αρκετοί έμπειροι, όπως είναι ο Λούκας, ο Παπα-Νικολάου, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, καλός εχόντων των πραγμάτων και εφόσον αγωνιστεί στο Ευρωμπάσκετ, λυθεί το πρόβλημα, διότι πολλοί στέλνεται και πάλι για το θέμα του Γιάννη Αντετοκούμπο. Είναι λίγο σύνθετο, έχει να κάνει με την ασφάλισή του και στη συνέχεια ελοχεύει πάντα και ο κίνδυνος, όχι κίνδυνος για την ελληνική εθνική ομάδα, το να μην αγωνιστεί, και αναφέρομαι στην περίπτωση μετακίνηση, στην περίπτωση που θα γίνει κάποιο trade με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Η δική μου αίσθηση, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση, ενημέρωση, διότι κανένας δεν γνωρίζει πιθανότητα, είναι ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα αγωνιστεί με την εθνική μας ομάδα κανονικά στο Ευρωμπάσκετ 2025. Φίλος Ελευθέρης θέλει ένα μήνυμα και αναφέρεται στις τιμές των εισιτηρίων. Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι τιμές, αν είναι αυτές που αναφέρει όντως, και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τον κύριο Ελευθέρη, αν είναι όντως οι τιμές 25, 30 και 40 ευρώ για το σημερινό παιχνίδι της Εθνικής. και μάλιστα αναρωτιέται πώς θα πάει ο απλός φιλάθλος με την οικογένειά του όταν χρειάζεται να δώσει 120 ή 130 ευρώ. Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο. Αν, επαναλαμβάνω, διότι δεν το γνωρίζω, αν οι τιμές αυτές ισχύουν, δηλαδή να ξεκινάει το φθηνότερο εισιτήριο από 25 ευρώ, είναι όντως υψηλές οι τιμές, διότι αυτό που λέει ο φίλος παρακάτω ισχύει. Δεν πάει συνήθως σε τέτοιου είδους μάτς ένας άνθρωπος, θα πάρει την οικογένειά του, θα πάρει τα παιδιά του μαζί και θα πάει στο γήπεδο. Αλλά επαναλαμβάνω, διατηρώ μια επιφύλαξη, διότι δεν γνωρίζω ποιες είναι οι τιμές για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Λοιπόν, είπαμε δύο λόγια για το τρίτο γκρουπ, για τους αγώνες που θα δώσει η εθνική μας ομάδα στην αρχή, στην έναρξη του Ευρωμπάσκετ, στο τρίτο γκρουπ, το οποίο θα διασταυρωθεί με το τέταρτο, εκεί όπου συμμετέχει η Ισλανδία, η Γαλλία, η Σλοβενία, η Πολωνία, το Βέλγιο και το Ισραήλ. Σίγουρα χτυπάει στο μάτι αμέσως η Γαλλία, αν και η συγκεκριμένη ομάδα και αυτή έχει αρκετές απουσίες, όπως και να έχει είναι η Γαλλία. Ακολουθεί η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες θα παλέψουν για τις δύο θέσεις από τις τέσσερις που οδηγούν σε πρόκριση στον επόμενο γύρο. Εάν λοιπόν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει μια εικόνα σταθερή και παρουσιαστεί όπως πρέπει στον τρίτο όμιλο, οπότε και η συνέχεια, ή μάλλον για να το πω αλλιώς, φτιάχνει κάπως την συνέχειά της στην διοργάνωση. Η φάση των 16 και μετά θα μεταφερθεί στην Ρίγα της Λετωνίας, όπου θα ολοκληρωθεί και το τουρνουά εκεί. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην Εθνική Ισπανίας, η οποία θα είναι με τον Πουέρτο, τον Τελαρέα, τον Μπραντίγια, τον Σέτ Σουπερί, τον Λόπεθ Αροστέγη, τον Αλντάμα, τον Πριθουέλα, τον Δίαθ, τον Βίλι Ερνάν Γκόμεθ, τον Αμπάλδε, τον Γιούστα, τον Εντιαγέ, τον Χουάντσο, Ερνάν Γκόμεθ, τον Πάρα και τον Σίμα. Όπως βλέπετε, λείπει η τεράστια λάμψη των προηγούμενων ετών με τους παίχτες που αποτέλεσαν και ηγητικές φυσιογνωμίες, αλλά και αθλητές που πανηγύρισαν και πανηγύριζαν και θα όσο αγωνιζόντουσαν, τέλος πάντων, προκαλούσαν το δέος. Εδώ υπάρχουν τα αδέλφια Ερνάν Γκόμεθ, σαφώς, και τον δικό μας εισαγωγικά Χουάντσο, ο οποίος αγωνίζεται στη χώρα μας, και ο Βίλι, οι οποίοι καλούνται να ηγηθούν αυτής της νέας προσπάθειας και αυτής της νέας γενιάς. Το τι θα καταφέρουν, όλα θα φανούν μέσα στο παρκέ. Υπάρχει ο Αμπάλδε, υπάρχει ο Λόπεθ Αροστέγκη. Υπάρχουν γενικά παίχτες οι οποίοι δεν θα μπώνουν με την λάψη τους, αλλά μπορούν να αποτελέσουν και θα αποτελέσουν σίγουρα έναν δύσκολο αντίπαλο, ειδικά απέναντι σε ομάδες οι οποίες σε εισαγωγικά θα τους υποτιμήσουν, διότι όποιος υποτιμήσει το ισπανικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σίγουρα θα έχει πρόβλημα. Προπονητής σαφώς θα είναι ο Σέρτζιο Σκαριόλο στην Εθνική Ισπανία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στην Ιταλική ομάδα. Ο Ντεβιτσέντζο δεν θα είναι τελικά. Κλήθηκε αρχικά και στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι δεν θα βρίσκεται στην αποστολή της Σκουάντρα Ατζούρα. Θα είναι εις πίσω Σάρο, τον Νου, τον Καλινάρι, ο Μέλιο, ο Φοντέκιο, ο Ρίτσι, ο Σπανιόλο, ο Πρότσιντα, ο Νιάνγκ, ο Μπαρτολάνι, ο Καρούζο, ο Ντιόφ, ο Ρωσάτο, ο Εβερίνη, ο Μικέλε και ο Παγιόλα. Αυτούς έχει επιλέξει ο τέχνικος της Ιταλίας, ούτως ώστε μέσα από αυτούς να διαλέξει ή μάλλον να δει ποιοι παίχτες βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ούτως ώστε να επιλεγούν και να πάνε στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ. Και εδώ βλέπουμε πολλούς παίχτες οι οποίοι είναι και έμπειροι και μπαρτοκαπνισμένοι, και ο Ντανίλο Γκαλινάρη σαφώς, και ο Νίκολο Μέλι, ο Σιμόνε Φοντέκι, ο οποίος είναι ένα μεγάλο πρόσπεκτ για την Ιταλική ομάδα. Γενικότερα ένα συγκρότημα το οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα και με τον ρυθμό που θα δώσει στο παιχνίδι, αλλά και με την εμπειρία που διαθέτουν πολλοί από τους παίχτες. Πάμε σε μία μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
Ακούτε Era Sport.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Air Sports. Ο φίλος, ο Τριαντάφυλλος, στέλνει εδώ σε σχέση με τα εισιτήρια των φιλικών της Εθνικής, ότι τα παιδιά ως 5 ετών είναι δωρεάν για τον φιλικό αγώνα για τους φιλικούς αγώνες μπάσκετ της Εθνικής. Θα το δούμε, θα το ψάξουμε και καλύτερα και θα το δούμε στην συνέχεια. Για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι, για να περάσουμε λίγο σε πιο ποδοσφαιρικά μονοπάτια, θα κάνουμε σίγουρα λίγο πριν το Ευρωμπάσκετ μια εκπομπή στην οποία θα παρουσιάσουμε αναλυτικά και τους ομίλους, με πρώτο και κύριο τον όμιλο της Εθνικής μας, αλλά και τους υπόλοιπους ομίλους, για να έχετε μια καλύτερη ιδέα, για να τα έχετε λίγο πιο μαζεμένα στο μυαλό σας, για να τα έχουμε και εμείς λίγο καλύτερα, διότι όταν ξεκαθαρίσουν ποιες ακριβώς θα είναι οι αποστολές των ομάδων, τότε θα είναι καλύτερο να κάνουμε τότε μια εκπομπή, για να έχουμε την εικόνα ακριβώς των ομάδων που θα κληθούν να συγκρουστούν, θα λέγαμε, στο Ευρωμπάσκετ, αλλά και των ομάδων που θα αντιμετωπίσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Να θυμίσω εγώ ότι αρχής γενομένης από απόψε η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο. Έχει δύο φιλικά μετά στο Ακρόπολης με Λετωνία και Ιταλία, και ακολουθεί το τελευταίο δυνατό τεστ τέσσερις μέρες πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του Ευρωμπάσκετ στις 24 Αυγούστου απέναντι στους Tricolor, αν δεν κάνω λάθος, στο ΆΚΑ θα γίνει αυτό το τελευταίο φιλικό της Ελλάδας πριν το Ευρωμπάσκετ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ποδοσφαιρικά. Να χαιρετήσω εδώ, να καλωσορίσω μάλλον τον Δημήτρη Μπούκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μπάμπη. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται απόψε με τις ελληνικές ομάδες. Πρώτο χρονικά μάτς είναι αυτό απέναντι, είναι ανάμεσα μάλλον στην Βόλφσμπεργκερ και τον ΠΑΟΚ. Στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει ο δικέφαλος του Γορά την αυστριακή ομάδα μετά από το 0-0 της Τούμπας.
Λοιπόν, όπως το είπες, Μπάμπη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Βόλφσμπεργκερ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Όπως επεσήμανε και χθες ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, θέλει οι παίχτες του να είναι πιο ενεργητικοί στην επίθεση και να προσέξουν και την άμυνα. Εδώ να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί των υπηρεσιών του Βραζιλιάνου Τάισον, που όπως μας είπε και ο Ρουμάν, όπως είπε ο Ρουμάνος τεχνικός χθες στην έρευξη τύπου, θα κάνει γύρω στον 1,5 μήνα θα είναι εκτός αγωνιστικών χώρων. Ενώ ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί και τις υπηρεσίες του Κυρίλ Ντεσπότοφ. Κάτι το οποίο σίγουρα επηρεάζει την ομάδα της Θεσσαλονίκης, όμως έχει αρκετούς παίχτες που μπορούν να τον αντικαταστήσουν και θυμίζω πως ο ΠΑΟΚ και στα περσινά προκριματικά έκανε καλύτερες εμφανίσεις μακριά από την Τούμπα παρά στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Πάμε τώρα και στις δύο άλλες ελληνικές ομάδες.
1,5 μήνα είναι πολύ.
Είναι αρκετό διάστημα και όπως είπε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου, τον περιμένουν μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων. Αυτό βέβαια θα ξεκαθαριστεί και από το πώς θα πηγαίνει και η αποθεραπεία του Βραζιλιάνου Άσου.
Μάλιστα, σίγουρα ένα νέο το οποίο δεν είναι καθόλου καλό για τον Ρασβάν Λουτσέσκου αλλά και για τον ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε ο Γιώργος Γιακουμάκης για έναν χρόνο με τη μορφή δανεισμού από την Cruz Azul, μία προσθήκη για τον δικέφαλο του Βορρά. Τα δύο επόμενα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα. Ο Παναθηναϊκός 9 θα αντιμετωπίσει στην Κρακοβία την Σαχτάρ Ντόνετς στην ρεβάτση του 0-0 του ΆΚΑ.
Ακριβώς και εδώ νομίζω θα έχουν απουσίες και οι δύο ομάδες. Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός εκτός αποστολής μάλλον βρίσκεται το Φίλιπ Τζούρισιτς, ο οποίος είχε ενοχλήσει στη Γάμπα. Προσπάθησε να παίξει στο σημερινό παιχνίδι, όμως δεν πρόλαβε. Και αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια για το Τριφύλι, καθώς ο Σέρβος ήταν από τους καλύτερους παίχτες μέχρι τώρα στα παιχνίδια του Τριφυλιού και είναι μια πολύ σημαντική απώλεια, όπως εκτός αποστολής είναι και ο Ντάσος Μπακασέτας, ο οποίος δεν δηλώθηκε στα δύο παιχνίδια με την Σαχτάρ Ντόνετς, καθώς και αυτός συνεχίζει την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό του. Όμως στα θετικά συγκαταλέγεται η επιστροφή του αρχηγού Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος αρχικά ήταν εξαιρετικά αμφίβολος και για τα δύο μάτς απέναντι στους Ουκρανούς, όμως πρόλαβε, έκανε εντατικές θεραπείες όπως ξέρουμε και πιθανότητα θα χρησιμοποιηθεί στο σημερινό παιχνίδι, αν και οι περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει βασικός είναι ο Σφιντέρσκι, καθώς είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση και ίσως ο Ρουί Βιτόρια χρησιμοποιήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στο δεύτερο ημίχρονο, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Θυμίζουμε ότι το πρώτο παιχνίδι του ΑΚΑ είχε έρθει 0-0 και εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι και η ομάδα της Σαχτάρ θα έχει και αυτή με τη σειρά της αρκετές απουσίες, καθώς ο Κέβιν δεν θα αγωνιστεί με την Σαχτάρ, όπως και η Λασινά Τραωρέ, Δημήτρο Γκρίσκιβ, ο Εγκουινάλντο, αλλά και ο Πεδρίνιο. Κάτι που βλέπουμε ότι σίγουρα και η Σαχτάρ δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έχει απουσίες και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει και αυτός τις ελπίδες του ώστε να βρεθεί στα play-off του Europa League.
Σαφώς και έχει τις ελπίδες του όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο και αναφέρομαι στο πρώτο έχει ολοκληρωθεί χωρίς σκορ. Σαφώς και έχει τις ίδιες ελπίδες με τη Σαχτάρ, διότι και δεν έχει κάποιο πλέον έκτημα έδρα Σαχτάρ, διότι αγωνίζεται σε ουδέτερο γήπεδο, στην Κρακοβία συγκεκριμένα θα γίνει το παιχνίδι. Από τον Παναθηναϊκό αυτό που έχουμε δει ξεκάθαρα είναι ότι του έχει λείψει ο γκολ. Αν καταφέρει να μπει δυνατά στο παιχνίδι όπως έχει κάνει και στις προηγούμενες αναμετρήσεις απέναντι στους Rangers αλλά και απέναντι στη Σαχτάρ στο Ολυμπιακό Στάδιο, αν εκμεταλλευτεί, αν αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργεί, τότε θα βάλει πολύ δύσκολα στην Σαχτάρ και γιατί όχι να μην προκριθεί και στην επόμενη φάση. Αλλά είναι ξεκάθαρο, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, ότι το γκολ είναι αυτό που λείπει κυρίως από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αν καταφέρει να σκοράρει, τότε θα πετάξει πιθανότατα και ένα μεγάλο βάρος, το βάρος του άγχους από πάνω του.
Σίγουρα, Μπάμπη, και όπως είπε χθες και ο Ρουί Βιτόρια, θέλει να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα παράγει ευκαιρίες, θα είναι παραγωγική στην επίθεση και παρόλο ότι ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ δυνατός, όπως είπε, δηλαδή ίσως είπε ότι είναι και καλύτερη ομάδα η Σαχτάρ από τον Παναθηναϊκό, αυτός θεωρεί ότι η ομάδα του έχει ελπίδες και αν παρουσιάσει την ίδια εικόνα με του ΟΑΚΑ και είναι και πιο έτσι εύστοχη στην τελική προσπάθεια, τότε ο Παναθηναϊκός έχει πολλές ελπίδες να βρεθεί στον επόμενο γύρο του Europa League. Λοιπόν, και η τρίτη και τελευταία ομάδα της χώρας μας.
Μισό λεπτό πριν πάμε στην τρίτη, για τον Καλάμπρια μια αναφορά. Γιατί και οι Ιταλοί πλέον γράφουν ότι είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Εμφανίζεται κοντά στον Παναθηναϊκό.
Σωστό. Ο έμπειρος δεξιός μπακ φαίνεται πως είναι αρκετά κοντά στην ομάδα του Παναθηναϊκού, η οποία φαίνεται να του έχει κάνει μια έτσι πολύ καλή πρόταση και ο ίδιος φαίνεται να ξανασκέφτεται. Φαίνεται μάλλον να σκέφτεται να έρθει να παίξει στη χώρα μας για πρώτη φορά στην καριέρα του και είναι ξεκάθαρο ότι αν έρθει ένας τέτοιου ελληνικού παίχτης στη χώρα μας θα είναι και μια διαφήμιση για την ελληνική Super League. Λοιπόν, όπως είπαμε, πάμε και στην ΑΕΚ, η οποία στις 9 η ώρα θα υποδεχτεί τον Άρη Λεμεσού στη ρεβάνς του 2-2 του πρώτου αγώνα. Το θετικό για την ΑΕΚ είναι ότι δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα ο Μάρκο Νίκολιτς, δηλαδή έχει όλους τους παίχτες του υγιείς. Απλά αυτό που τόνισε και ο Σέρβος τεχνικός είναι ότι θέλει την ομάδα του να παρουσιαστεί κάπως πιο συμπαγής, καθώς θυμόμαστε ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε 0-2 στην Κύπρο, πολύ γρήγορα όμως ισοφαρίστηκε πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Άρα, αν κρατήσει πίσω η ΑΕΚ ανέπαφε μάλλον την αιστεία της, τότε έχει πολλές πιθανότητες να πετάξει εκτός Conference League την κυπριακή ομάδα. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικός αυτός ο αγώνας για την ΑΕΚ, καθώς θυμίζουμε και πέρσι ότι η ΑΕΚ δεν αγωνίστηκε σε League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν η ελληνική ομάδα και φέτος δεν συμμετάσχει σε κάποιον όμιλο, μάλλον στον όμιλο του Conference League, γιατί η ΑΕΚ αν αποκλειστεί δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, όπως ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ, τότε θα αναγκαστεί να μείνει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις εντός συνόρων. Και εδώ να πούμε ότι η ΠΑΕΚ έβαλε μια ανακοίνωση με την οποία προτρέπει τον κόσμο της ομάδας να μην προβεί έτσι σε άσεμνες κινήσεις, καθώς ήδη είναι υπότροπη στην UEFA και υπάρχει κίνδυνος να τιμωρηθεί και η ΟΠΑΠ Αρένα.
Σίγουρα το 2-2 του πρώτου παιχνιδιού, για να το πω αλλιώς, θα μπορούσε να έχει κάνει πιο απλό το έργο της ΑΕΚ. Να θυμίσουμε ότι προηγήθηκε 2-0 στην Λεμεσό και μάλιστα πολύ σύντομα, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει αυτό το προβάδισμα. Ισοφαρίστηκε και το παιχνίδι ξεκινάει ουσιαστικά από την αρχή, διότι όπως είναι γνωστό εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα δεν υπάρχει πλέον το πλεονέκτημα του εκτός έδρας γκολ. Οπότε το 2-0 είναι. Το 2-2 σημαίνει ότι ουσιαστικά είναι ως μη γεννόμενο το πρώτο μάτς και όλα θα κριθούν σε ένα και μοναδικό παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 9 στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, για να συνοψίσουμε σε σχέση με τους τρεις αγώνες των ελληνικών ομάδων οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 8 και μετά, ο ΠΑΟΚ στην Αυστρία καλείται να σκοράρει πρώτα απ' όλα, να βάλει δύσκολα στην Wolfsberger, ούτως ώστε να την φορτώσει με περισσότερο βάρος και άγχος. Να θυμίσουμε ότι η Αυστριακή ομάδα δεν είναι έμπειρη σε σχέση με τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι ένα πολύ καλό σύνολο βεβαίως, είναι μια καλή ομάδα, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει και εμπειρία και ποιότητα και πολύ περισσότερες εικόνες, ούτως ώστε να τις βάλει πολύ δύσκολα, να προηγηθεί γιατί όχι από νωρίς και να φέρει στα μέτρα του εξ αρχής την αναμέτρηση. Εκτός η Tyson και το Spotoff θυμίζω στο συγκεκριμένο μάτς. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του στις 9 η ώρα στην Κρακοβία θέλει να βρει δίχτυα και όσο πιο άμεσα το κάνει και όσο πιο άμεσα το καταφέρει τόσο βαρύτερα θα κάνει τα πόδια της Σαχτάρης. Σαχτάρη είναι ένα υψηλό εμπόδιο, έχει σίγουρα πολλές απουσίες σήμερα τις οποίες καλείται να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός ούτως ώστε να πάρει αυτό στην πρόκριση. Να θυμίσω ότι και οι δύο αγώνες αυτοί είναι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Οπότε ο Παναθηναϊκός καλείται να βρει γκολ. Αν βρει γκολ θα κάνει πολύ πιο δύσκολη την εξίσωση, διότι θα πρέπει και η Σακτάρ να ανοιχτεί ακόμα περισσότερο για να ισοφαρίσει, αλλά και αυτό θα πετάξει από πάνω του ένα βάρος, το βάρος του δεν σκοράρω. Εκτός θα είναι ο Φιλιπ Τζούρισης με τον Τάσο Μπακασέτα, όπως όλα δείχνουν επιστροφή του Φώτη Ιωαννίδη θα υπάρξει είτε στο βασικό σχήμα είτε από τον πάγκο. Και τέλος στην Οπαπαρίνα στις 9 η ώρα, ίδια ώρα να θυμίσω τα δύο παιχνίδια του Παναθηναϊκού με τη Σακτάρ και τη ΑΕΚ με τον Άρη Λεμεσού. Στις 9 η ώρα λοιπόν η ΑΕΚ υποδέχεται χωρίς προβλήματα δραματισμών τον Άρη Λεμεσού στο Σιρεβάνσου 2-2 του πρώτου αγώνα. Η ΑΕΚ θα πρέπει να προσέξει λίγο περισσότερο την αμυντική της λειτουργία, να μείνει πιο συγκεντρωμένη σε σχέση με τα ανασταλτικά της καθήκοντα και να κάνει αυτό που έκανε στην Λεμεσό, δηλαδή να σκοράρει. Σημείωσε δύο τέρματα τα οποία δεν υπερασπίστηκε και αυτό έφερε την τελική ισοπαλία στην πρώτη αναμέτρηση. Τώρα μπροστά στον κόσμο της και με καλύτερη, επαναλαμβάνω, αμυντική λειτουργία θα ψάξει την πρόκριση. Δεν έχει προβλήμα τραυματισμών, οπότε όλα θα κριθούν απόψε απέναντι στον Άρη Λεμεσού σε σχέση με το αν θα συνεχίσει στον επόμενο γύρο, αν θα προκριθεί ή μάλλον διότι αυτό το παιχνίδι είναι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, αν θα συνεχίσει στην διοργάνωση με την ΑΕΚ να θέλει να επιστρέψει σαφώς στην League Phase των ευρωπαϊκών, κάποιες ευρωπαϊκές διοργάνωσης. Διαβάζω στο rsports.gr για το μεγάλο γεγονός και αναφέρομαι στην έγκριση από το NBA της πόλης των Boston Celtics. Η ομάδα της Βοστόνης λοιπόν μετά από 23 χρόνια γυρίζει σελίδα, καθώς η Λίγα ανέκρινε την πώληση του franchise για το αστρονομικό ποσό των 6,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πραγματικά αστρονομικό το ποσό. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγας αποφάσισε και ενέκρινε τη μεταβίβαση των μετοχών της προηγούμενης διοίκησης Grausbeck στον όμιλο εταιριών του Bill Chilthorn, η οποία είχε στην κατοχή της το πλειοψηφικό πακέτο. Οι Celtics στην περίοδο του Grausbeck κατέκτησαν δύο τίτλους, το 8 και το 24. Αλήθεια είναι ότι απήχαν από τους τίτλους οι Celtics. Είχαν μια απόσταση τα δύο πρωταθλήματα που κατέκτησαν περίπου 16 ετών. Για να δούμε αυτή η νέα σελίδα τι θα φέρει σε ένα από τα μεγαλύτερα franchise του NBA. Πολλά μηνύματα εδώ, με ρωτάτε για την άποψή μου για την εθνική μας ομάδα και για το Ευρωμπάσκετ. Είπα κάποια πράγματα στο ξεκίνημα, θα επαναλάβω και κάποια ακόμα. Η εθνική ομάδα δείχνει να έχει το πνεύμα μαχητικότητας του προπονητή της. Είδα, διότι έχω παρακολουθήσει όλα τα φιλικά που έδωσε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, είδα και ότι έχει δουλευτεί η ομάδα σε σχέση με τους αυτοματισμούς που καλείται να βγάλει μέσα στο παρκέ, αλλά γενικότερα και ένα πνεύμα μαχαιρετικότητας, ένα πνεύμα του δεν τα παρατάω ποτέ, ένα πνεύμα του δίνω τη μάχη μου μέχρι το τέλος. Δεν είναι σίγουρα η εικόνα πληρής, δηλαδή είναι, η ομάδα θα αλλάξει επίπεδο σίγουρα, θα αλλάξει επίπεδα μάλλον με την προσθήκη του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα σε αυτό το ρόστερ, αλλά βλέπω ότι υπάρχει πλέον και το περιφερειακό σουτ, το οποίο μπορεί να δώσει και ο Σλούκας, μπορεί να δώσει και ο Ντόρσεϊ, μπορεί και ο Χουγκάζ ακόμα έχει το μακρινό σουτ, και αναφέρομαι σε αυτό διότι έλειψε αρκετά από την εθνική μας ομάδα το περιφερειακό σουτ και πρόκειται για έναν τομέα, ένα κομμάτι του παιχνιδιού πάρα πολύ σημαντικό, διότι το παιχνίδι στηρίζεται πάρα πολύ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, και όσο δεν υπάρχει η επιλογή του δίνω την μπάλα έξω και απειλώ από την περιφέρεια, κλείνεται πολύ περισσότερο και ο Γιάννης από τους αντιπάλους του και δεν υπάρχει η επιλογή της πάσας που είναι πολύ σημαντική. Έχουμε δει πάρα πολλές φορές 2 και 3 και 4 παίχτες να κλείνουν πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και αυτός να προσπαθεί να βρει σχεδόν πνιγμένος μια καλή επιλογή. Όταν υπάρχει το σούτ από την περιφέρεια, απλοποιείται πολύ το έργο του Γιάννη, απλοποιείται και δυσκολεύει ταυτόχρονα το έργο της άμυνας, διότι ανά πάσα στιγμή η μπάλα μπορεί να σπάσει την περιφέρεια και να υπάρξει μια ακόμα πηγή και δημιουργίας και σκοραρίσματος. Πρέπει λοιπόν όλοι να δώσουν το κάτι παραπάνω, να κάνουν το βήμα μπροστά, να προσπαθήσουν να είναι συνεπείς αμυντικά, αλλά ταυτόχρονα, διότι το ανέφερε αυτό ο Βασίλης Πανούρης, ναι, πολύ καλή είναι η άμυνα και ποιος δεν τη θέλει, αλλά πρέπει να μπαίνει και η μπάλα στο καλάθι, δεν γίνεται μονόπλευρα η κατάσταση, οπότε πρέπει και να υπάρξει συνέπεια στο αμυντικό κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα και τα σουτ να μπουν και η ψυχραιμία να υπάρξει και γενικότερα να καταλάβει η εθνική μας ομάδα την υψηλότερη δυνατή θέση στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ, διότι εάν το κάνει αυτό θα έχει φτιάξει, θα έχει στρώσει τον δρόμο της για την συνέχεια. Πάρα πολύ σημαντικές οι διασταυρώσεις στην πορεία, πολύ σημαντικά τα knockout match, διότι εκεί κρίνονται όλα, αλλά αν έχεις φροντίσει, αν έχεις προνοήσει με μια θέση υψηλή, τότε τα εμπόδια που θα βρεις μπροστά σου θα είναι χαμηλότερο επίπεδο και κακά τα ψέματα αυτό βοηθάει πάρα πολύ και μια πρόκριση στα νοκάουτ δίνει και ψυχολογία περαιτέρω και γιατί όχι η εθνική μας ομάδα να διατηρήσει υψηλά το φρόνημα και με την ψυχολογία σε υψηλά επίπεδα να χτυπήσει τον οποιονδήποτε αντίπαλο. Σαφώς το έχουμε αναφέρει και το έχουν αναφέρει και όλοι ότι η Σερβία και η Γερμανία φαντάζουν και είναι τα δύο μεγαλύτερα, τα δύο δυνατότερα σύνολα που βάσει ρόστερ υπάρχουν στο Ευρωμπάσκετ, αλλά επαναλαμβάνω το για όσους θυμούνται και για όσους άκουγαν, τα ίδια έλεγα και για το Final Four. Όταν μιλάμε για μονούς αγώνες, για παιχνίδια νοκάουτ, υπάρχει πιθανότητα και υπάρχουν πολλά περιθώρια και εκπλήξεων και ανατροπών και. Οπότε όταν μιλάμε για μονά μάτς, σύνολα που λάμπουν όπως είναι αυτό της Σερβίας και της Γερμανίας και της Γαλλίας, okay, λίγο χαμηλότερα αλλά και της Γαλλίας, παρά τις απουσίες οι Γάλλοι πάντα έχουν αξιόμαχα σύνολα, αλλά όταν είναι νοκάουτ αναμετρήσεις μπορούν να γίνουν τα πάντα και μπορεί να υπάρξει και το, και υπάρχει συχνά το φαινόμενο της έκπληξης. Οπότε λοιπόν καλό είναι να κάνουμε λίγη υπομονή, να δούμε σιγά σιγά πώς θα ολοκληρωθεί και το θέμα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Το είπα και πριν, θα το πω και τώρα, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση, σαφώς καμία ενημέρωση. Έχω την αίσθηση ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ενισχύσει την εθνική μας ομάδα στο Ευρωμπάσκετ και τότε θα είναι ακόμα πολύ πιο αισιόδοξα τα μηνύματα. Ας κάνουμε υπομονή λοιπόν, ας αφήσουμε την ομάδα να δουλέψει με την ησυχία της. Είναι καλό ότι και στο πλήσω των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Στο παιχνίδι με το Βέλγιο είχε πάρα πολύ κόσμο και στα παιχνίδια που ακολούθησαν στην Κύπρο και στο σημερινό στην PAOK Sports Arena θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες στηρίζουν και θέλουν να δουν, διψούν να δουν την εθνική μας ομάδα να αγωνίζεται μέσα στο παρκέ. Και στο Ακρόπολης θα έχει και εκεί αρκετό κόσμο. Ευχόμαστε να δούμε και τους πρώτους αγώνες της Ελλάδος με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στο τουρνουά Ακρόπολης, αφού στο σημερινό παιχνίδι δεν θα αγωνιστεί ο superstar της Ελλάδας, και να κλείσει η προετοιμασία στις 24 Αυγούστου απέναντι στην Γαλλία. Ας αφήσουμε λοιπόν την ομάδα να δουλέψει. Σίγουρα ξέρουν τι κάνουν και το τεχνικό επιτελείο και οι παίχτες, και ας πάνε χωρίς άγχος, διότι ναι, μεν όλοι θέλουμε να δούμε την εθνική μας ομάδα να κατακτά ένα μετάλλιο, αλλά καλό είναι να μην φορτώνουμε με άγχος τους διεθνείς και να περιμένουμε, να δούμε, να στηρίζουμε και να περιμένουμε ταυτόχρονα να τους δούμε να αποδίδουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα στο παρκέ. Όλα βήμα-βήμα θα τα δούμε και όλα βέβαια θα τα βλέπετε κι εσείς και από την συγνότητα, από τα κανάλια της ΕΡΤ και από το ΕΡΤ News, διότι εκεί θα μεταδοθούν οι αγώνες και ήδη μεταδίδονται και οι φιλικοί και οι φιλικές αναμετρήσεις, αλλά και οι αγώνες της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ στην συνέχεια. Και από την ΕΡΑ Sports σαφώς και από το ertsports.gr όλοι θα είμαστε δίπλα στην εθνική μας ομάδα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει σε Κύπρο αρχικά, και ευχόμαστε και Ρίγα στην συνέχεια. Κάπου εδώ εγώ να σας αφήσω, να ευχαριστήσω τον Νίκο Ψωμιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Λουκά Λουκά που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χαραλάμπος Αραντινάκης ήταν στην προηγούμενη ώρα στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε σύντομα. Καλή συνέχεια. Safe and warm.